Вітаємо, шановне панство! Це «Історії культурного спротиву» – подкаст-розмова про те, як наші митці під гнітом імперій зберігали національну ідентичність та поширювали українське. Мене звуть Соломія Сабат.
А мене звуть Олена Катола. І ми сьогодні зібралися з Соломією для того, щоб записати цей останній епізод, ну, принаймні, у цьому сезоні, і не розказувати вам наостанок чогось цікавенького. Насправді, ми собі вирішили, що цей епізод буде схожий на, знаєте, останній урок в школі, в кінці семестру, коли всі контрольні вже написали, всі теми закрили, але по програмі ще є декілька вільних уроків, і ви приходите на такі уроки з чайком, або просто приходите поговорити про життя. Таким, напевно, вийде і цей наш епізод. Він буде містити в собі не стільки історії, скільки наші якісь роздуми, наші ідеї та загалом наше бачення культурного спротиву. Якось так я дуже голосно сказала, так ніби без тобою, знаєш, якісь люди, які в цьому розбираються. Ну, але будемо намагатися щось цікаве розповісти.
Так, тому що були якісь теми, які проходили повз інші епізоди, але ми не могли собі дозволити ще більше розширити цей хронометраж, де вже і так є 55 хвилин, 59 секунд. Ось, тому ми вирішили, що чому б і ні, чому б не почати, точніше, чому б не завершити цей сезон саме так. Тому давай, вирушаємо в цей такий щасливий передканікулярний епізод.
А можна я хоч раз це скажу?
Можна.
Перебивочка.
Пам-падам-пам-пам-падам-пам.
Я хочу, знаєш, почати з того, з чого ми починали насправді енну кількість місяців тому, коли ми виношували концепцію цього подкасту. Я пам'ятаю, ми з тобою якось зідзвонилися. Я не пам'ятаю, чи це вже було в контексті подкасту, чи ні. Але ми з тобою говорили про те, як добре, що у нас є Шевченко. Тому що насправді так часто останнім часом намагаються його якось прибрати з виду, відсунути подалі, сказати, ось у нас є ще класні ребята, крім Шевченка, досить його мусолити. Але кожного разу, коли якісь складні моменти ми переживаємо в нашій українській історії, ми його згадуємо, витягуємо його кобзарика, так, знаєш, трепетно стираємо з нього пил і думаємо, як добре, що в нас є той, хто вже про все написав і з яким нам йти далі легше. От, і мені здається, що з якоюсь такою думкою ми створювали цей подкаст, тому що ми зрозуміли, що нам потрібні опори. Опори культурні, на яких ми би могли надбудовувати свою українськість, на яких... Ну, ти знаєш, це як от коріння хочеться запустити, коли тобі різко хочеться рости вверх, тобі хочеться запустити коріння і відчути цей ґрунт під ногами, щоб знати, що ти робиш правильні речі, бо ці речі до тебе вже робили якісь великі люди.
Однозначно, мені здається, постійні слухачі можуть порахувати, скільки разів я сказала однозначно за всі ці епізоди. Погоджуюсь із тим, що сказала Оленка. Але так от, воно, знаєш, добре, зараз так ми відійдемо трошечки назад, тому що ця історія мала бути в кінці, по ідеї, але 23 лютого ввечері я скинула в наш чатик, який називається «Дід у смушевій шапці», а на зображенні там Шевченко, такий трошки модернізований, скинула трейлер подкасту, де не останньою фігурою мав бути якраз от Шевченко, і насправді я дивилась тоді на нього зовсім по-іншому. У мене були певні претензії до образу пана Кобзаря, то, власне, цього діда у смушевій шапці. Були якісь, не знаю, можливо, навіть зверхність. Тому що, ну, роки йдуть, я, скільки мені було, як і тобі, зрештою, 13-14, коли почався Майдан і Революція Гідності, коли всі цитували Шевченка, коли це були якимись такими словами сили. Напевно, я таки була ще достатньо малою тоді, знаєш, щоб донести з собою цей спогад і цей досвід. до вже дорослого віку. І от 23 лютого я дозволяю собі достатньо зверхньо дивитися на Шевченка і мати якісь такі свої власні думки і рефлексії щодо цього. І 24-го зранку ми прокидаємось і починається повномасштабне вторгнення. І тоді все так, як і розповідає Оленка. Ти відкриваєш цей кобзар, на який ти дивився такий Ну, забагато було цього в школі.
Скільки можна.
Так. І геть по-іншому читаєш всі ці тексти, всі ці твори, і воно зовсім по-іншому відчувається тобі. Звичайно, залишаються ті самі питання, але вони, знаєш, набувають зовсім іншого окрасу. От, тому це правда. Так, про опори. Ми говорили про опори, просто зазвичай у нас є чіткий сценарій, там, не знаю, якщо хтось закінчує розповідати історію про одного персонажа, значить черга іншого персонажа. А зараз у нас така, знаєте, ви підслуховуєте наш приватний зум-кол, от, де ми такі собі просто зібралися щось там пообговорювати. От, десь так воно мені зараз і виглядає. От, тому так, це точно, знаєш, опорою насправді став сьогодні не тільки Шевченко. Можливо, ми трошечки перескочимо знову ж таки ці теми, тому що гарно, мені здається, лягає зараз обговорення того, чи є культурний спротив зараз, чи відчуваємо його ми. Тому що ми згадували кінець 19 століття, початок 20 століття, середину 20 століття, так? А мені здається, раціонально, доцільно поговорити зараз про те, що ми споглядаємо довкола. І що ми, зрештою, можемо колись розповісти нашим внукам, або якщо хтось теж захоче записати подкаст, чи що там буде за кількість років по платформам і по таким форматам, і запитають у нас, ой, а що тоді було по спротиву? І ми такі, ох, друзі, сідайте, зараз ми вам розкажемо.
Справді, спротив культурний є, і він є дуже різноплановий, тому що, з одного боку, ми бачимо такий от, власне, культурний спротив, коли наші діячі культури, я, можливо, зараз буду такі говорити негарні речі, але ті, які дуже довгий час не могли визначитись своєю якоюсь ідентичністю, не могли пристати до одного табору, яких, знаєш, хилетало в плані цінностей, вони таки зібрались, сказали, все, Україна в серці, вишиванка, батько наш Бандера, і поїхали в турне Європою співати і прославляти Україну. А з іншого боку, ми бачимо багато діячів культури, які взяли автомат в руки і пішли десь напередок захищати навіть зброєю в руках нашу батьківщину. Тому наші митці, вони завжди були у вирі подій. І дивлячись на українську історію, дивлячись на українську культуру, знаючи хоч трошки її знаючи, це теза про те, що культура поза політикою, вона здається такою абсурдною, вона здається такою примітивною і утопічною. Ну, не може такого бути. Принаймні, от в державах, які проходять своє становлення. Так, можливо, колись, не знаю, ми досягнемо якогось дзену, найвищого рівня розвитку, коли все в нас буде в країні прекрасно, і нам не доведеться більше боротися, нам не доведеться чинити якийсь спротив, тоді так, можливо, наші митці звільняться від своєї національності, звільняться від якихось своїх громадянських обов'язків, і буде в нас культура заради культури. Але, мені здається, ми ще дуже далеко від цього. І з іншого боку, мені здається, що тоді ми багато втратимо. Тому що в цьому спротиві, в цій боротьбі і зароджується якесь, знаєш, якесь оте цікаве, те важливе, що не дає вогню погаснути.
Боже, як ти гарно завершила. Це точно так. Не знаю, я обожнюю слідкувати за Фейсбуком Сергія Жадана, який волонтерить зараз у Харкові. І мене дуже підтримують, знаєш, його слова. І оте, знаєш, мені здається, вже досить культова фраза його про те, що сьогодні ми на ще один крок ближче до перемоги. От. Це воно дуже допомагає. От, і тоді
воно, знаєш...
Секундочку, сорі, я ще договорю. Тоді старається оця якась, можливо, фальшивість. Тому що інколи, знаєш, ти читаєш, ну, принаймні, у мене таке було, я читаю твори Жадана, і я така, ого, ну, тобто, це дуже якось мене торкає, але куточок мого мозку говорить, ну, я не до кінця, напевно, цьому вірю, знаєш, це людина, можливо, просто пише заради слів, можливо, ще щось, хоч і дуже талановитий, дуже класний, дуже гарно. А сьогодні ти бачиш, як все те, про що людина писала, що людина декларувала своїми цінностями, вона йдеться і захищає. І це, мені здається, бути свідком цього, це неоціненно. І це те, що хочеться якось, знаєш, зберегти собі, десь закарбувати і потім переносити у майбутнє. Кажи, вибач.
Та, я хотіла сказати, що однозначно це додає сил і додає якоїсь, не знаю, віри в перемогу. Але з іншого боку, кожного разу, коли я бачу пости Жадана, мені стає так невимовно, сумно і тоскно, і страшно, в першу чергу страшно. Тому що я розумію, що ми втратили наші 20-ті, ми втратили дуже багатьох представників там, шістдесятників. В нас, по суті, ми втратили таку величезну кількість культурних діячів, які могли б створити ще стільки всього, що ми собі навіть не можемо, ми не можемо навіть осягнути, скільки ми втратили як держава, як нація, як культура, втративши цих людей. І коли я думаю, що наші, не знаю, там, цей самий Жадан, Сінцов, Сейтаблаєв, коли всі ці люди зараз там, і вони реально от сьогодні-завтра можуть померти, мені стає реально страшно і сумно, тому що ну, ми ризикуємо втратити ще одне покоління. І як показує практика, від цього втратить і наступне покоління, і в нас, знаєш, в нас нема цієї тяглості культури. Нас нема, нас жодне покоління не могло творити вільно, легко і так, як йому хотілося, і передавати це наступному поколінні. І ми завжди мусимо починати заново. Ми завжди мусимо знаходити цих митців, які мають заново говорити про ті самі ідеї. І тому мені так, тому мені страшно, що ми можемо їх втратити. Якось так, знаєш, я так сумно говорю про Жадана, ніби він вже помер. Хай він живе ще 100 років, але...
Я чекаю на,
але от такі от у мене думки
на його Нобелівку. Дуже чекаю.
О, так.
Ось. Тому що потрібно, знаєш, відновлювати цю справедливість. У мене є, з іншого боку, дуже люблю дивитися сторіс Ірини Карпи, коли вона, ну, вона зараз у Парижі, ну, живе. Ось, і як вона після кожного ефіру на французькому ТБ розказує, як вона там всіх, знаєш, шліфувала, як всім все пояснювала. Мені здається, я ще слухала інтерв'ю з Ірини Карпи в Ема Антонюк, здається, на каналі, де вона розповідає, каже, ну от я собі думаю, от буде субота, поїду там, гарна погода, поїду з дітьми, там, не знаю, кудись до моря, до океану, чуть-чуть на день, знаєш, якось відволічаємося, щоб з новими силами вернутися знову до цієї боротьби. І потім вона така, але потім я згадую, що у мене ефір, куди я поїду? Ні-ні-ні, іншим разом, то все, що буде, мені треба бути на ефірі. Обожнюю. Ці сторіси, знаєш, вони такі суперзаряжені, ось, і стає трішечки легше. Та, в принципі, знаєш, зараз заходиш в Інстаграм, і стільки з'явилося зараз просто тонни якогось культурного контенту, ось про культуру, і це так класно, що ми відкопуємо своє. Сумно, звичайно, що війна повномасштабна стала тригером до цього, але це так класно, що є попит на культуру, на цей, якраз, от, знаєш, відшуковування тих самих опор. Ми з тобою пішли шляхом того, що ми будемо записувати подкаст, і нам від цього трошки стане легше. Ось, а люди просто споживають це все, і їм також стає, напевно, трошки легше, трошки зрозуміліше, і що не самі в цій боротьбі, і взагалі, хто такі українці. От.
Так, я насправді теж помітила, що в нас, не знаю, ти заходиш в Інстаграм, і там з'явилось просто мільйон якихось пабліків, які пишуть про українську культуру, які, знаєш, вишуковують якісь скарби, якісь історії, подаються все з якоюсь такою любов'ю, mm-hmm. і настільки пропускаючи через себе. І взагалі я таку тенденцію бачу, от ще, напевно, з 2014 року, коли ми почали трошки більше думати про те, хто ми є. Але ще декілька років тому це була якась дуже, це була дуже закрита тусівка. Mm-hmm. От андерграунд, люди, які там щось читають, якісь там цікавляться літературою, а українською літературою. Яка українська література? Ну, ще, можливо, які, знаєш, там бестселери світові. Але українська література, вона, по суті, була андерграундом. То сьогодні, коли я, не знаю, зайшти на ці пабліки, там величезні аудиторії, і там я навіть серед своїх знайомих бачу людей, які до цього не дуже то й читали, не дуже то цікавились українським, але зараз вони там, зараз вони в цій тусівці, і вони щось для себе дізнаються, і вони перепощують, і мені так, так радісно від цього, що ця наша культура, вона йде в маси.
Скажи.
Це, мені здається, це дуже, дуже цінно.
Це дуже цінно, що люди не бояться повертатися до того, що, можливо, їм було набридле в школі, остогидле десь. Вони якісь зруйновують свої упередження. І це дійсно безцінне.
Упередження, і насправді, ну, не треба заперечувати, що в нас був якийсь певний недогляд з точки зору, не знаю, інформаційної політики, з точки зору освіти, тому що, ну, я не хочу, знаєш, дуже сильно узагальнювати, але, скажімо так, багато хто з нас вийшов з школи з якимось таким розумінням, що, там, не знаю, українська література – це кайдашева сім'я, якісь там, не знаю, вічні проблеми, шаровари, плач, страждання, що українська музика – це якісь там народні пісні, теж, які не має дуже розуміння, що вони за собою несуть. А тут про цю культуру говорять, її пояснюють, її розбирають на шматочки, з тих шматочків вибирають, знаєш, саме м'ясо, показують, і на прикладі цього м'яса показують, що там можна знайти багато чого цікавого. І мені би дуже хотілося, щоб цей от тренд на відкопування, на згадування культури, він переріс з Інстаграму в які, знаєш, стратегічні документи, і щоб цим зайнялись ми серйозно на державному рівні, щоб ми переглянули взагалі наш підхід до культури, бо цього бракує.
Слухай, як мінімум забрали твори російських авторів зі шкільної програми зарубіжної літератури, що не може не радувати. Я скажу про себе, тому що, ну, от я зі школи найкраще пам'ятаю авторів російської літератури. Хоча я читала майже все, я пам'ятаю Анну Кареніну, я пам'ятаю Євгенія Онегіна, я пам'ятаю «Свіча горіла на столі». Ось. І пам'ятаю, що був Омар Хаям. Що писав Омар Хаям? Без поняття, але ім'я мені запам'яталося, знаєш, воно таке чіпке. Ось, звичайно, що там, не знаю, ми читали і Кафку, і Камю, але це все воно якось відходило на задній план, тому що його було мало порівнянні з масивом великої культури. От. І навіть мені, ну, тобто дитина з Дрогобича Львівської області, розумієте, там за, не знаю, за 20, ну добре, це я трошки загинаю, але умовно там до години часу ти доїжджаєш до польського кордону, і я не знаю жодного твору польського твору, який ми вчили в школі і який я принесла, ну, зараз з собою. Можливо, щось і було. Точно, здається, було ім'я Адама Міцкевича. Ну, я тобі жодного твору його не назву, просто тому, що, ну, я не пам'ятаю. І воно мені якось відклалось таке, ай, література, як... Та щось там є, але на що мені це знати? Я ж перепощувала у ВК цитатки Єсєніна. От, на що мені Міцкевич, ви що? Ось. І то, що говорити вже потім за людей, знаєш, де пласти батьків, дідів, де ця культура культивувалася роками і дуже масивно, знаєш, коли ми говоримо про схід України. Ось, тому, так?
Так, і це, знаєш, російська культура, мені здається, що багато поколінь виростало з думкою про те, що от вона така популярна в нас, тому що вона така класна. Але ти, йшовши з школи, з уроків зарубіжної літератури, ти не бачила пам'ятників Кафки.
Жодного.
І ти не бачила, не проходила вулицю Ібсена. Зато ти точно бачила пам'ятник Пушкіну і вулицю Булгакова, і ще якісь, знаєш, незрозумілі монументи. І якщо, от я, знаєш, також по собі суджу, якщо я приїжджаю до бабусі в село, також Тернопільська область, тут російською не говорили ніколи, тут, знаєш, от та така не зросійщена Україна, так, тому що ми менше були під Совком. І тим не менше, я приїжджаю до бабусі в село, я дивлюсь на книжкову шафу, і там з українського буде, ну, Стефаник, Кобилянська, Кобзар. Будуть українською, можливо, перекладені, там, не знаю, Бальзак і Дюма. Mm-hmm. А все інше – це російські книжки, або російських письменників, або переклади російською. І ти, от, знаєш, ти виростаєш, дивлячись на цю шафу і думаючи про те, що російська мова – це мова літератури, що російська мова – це мова чогось такого, знаєш, високого, великого, і ти не задумуєшся, звідки воно йде, чому так сталося. Ти просто сприймаєш це як даність, що от якщо література, то це російською. Потім ти йдеш в книгарню і ти бачиш…
Це особлива біль.
…книжки українською і російською, і ти думаєш, ну, а я звик вже читати російською. А якщо ти ще подивишся на цінник, що книжки російські, вони набагато дешевші, вони в гіршому оформленні, гіршої якості, і взагалі ти тою російською в житті не говориш. Але от якось так стається, що ти… за інерцією продовжуєш купляти ці російські книжки. І потім треба, знаєш, якогось реально щось має статись, щоб ти задумався, а звідки в Тернопільській області, чи звідки в Дрогобичі ця книжкова шафа наповнена російськими книжками. Ну ж не просто так воно сталося.
Я тобі більше скажу, ти інколи просто не міг купити книжку українською мовою. Слава Богу, зараз ситуація кардинально інша, і наш ринок навіть попри війну якось намагається потугами випускати навіть нові книги. Тобто, знаєш, зараз уже можна щось знайти для себе. Ну, я пам'ятаю, в мене є особиста моя дитяча травма, коли я така, знаєш, дівчинка подивилася «Гордість і упередження» з Кірою Найтлі, там, не знаю, в 13 чи 14 років, і я дуже хотіла прочитати «Гордість і упередження», та, в принципі, що-небудь Джейн Остін. І я проходжу в книгарню, і все російською. І це, типа, книжки «Азбук», здається, «Азбука» називається, це видавництво таке зелененьке. І воно, ну, надруковано в Санкт-Петербургі. І воно дійшло до Дрогобича. Питається, на що? Ну, і це було дуже боляче. Кажу, зараз, звичайно, хвала Богам і всім на світі, і нашим шаленим книговидавцям, які намагаються щось робити, і перекладається, і видається. Але ти цілком вірно підмічуєш, тому що бібліотеки були абсолютно в переважній своїй більшості з російщини також. Мені дуже подобається теза Віри Агеєвої в інтерв'ю на Радіо НВ, де вона каже, що російську літературу не варто, ну, тобто, її варто вивчати, але не на російській філології, а десь в структурах, де готують майбутніх СБУшників, знаєш, або там пропагандистів. От, на комунікаціях загалом. От. Мені здається, що ця теза прекрасно лягає до того, щоб підвести нас до теми «Cancel Russia».
Та. Тема насправді дуже, дуже актуальна, і вона дуже багатьох тригерить. І з того, що я просто помітила, що немає людей, які можуть, знаєш, пройти спокійно по цю тему. Всі такі, або так, Раша, все, Раша, згинь, все російське, іде на смітник. Але є дуже багато людей, які дуже віддано захищають цю російську культуру. І я, насправді, я можу їх зрозуміти. Тому що я собі уявляю, не знаю, там якусь типову людинку, та, в принципі, з будь-якого міста України, яка читала книжки от з цієї російської бібліотеки, яка слухала російську музику, яка дивилась телебачення, яке ще якихось там років 10 тому було в нас дуже-дуже сильно зросійщене. І вона, знаєш, ця людинка виростала, маючи якісь там, не знаю, речі, які вона любить, маючи кумирів. А тут в один момент їй кажуть, а все, це неправильно, Росія погана, давайте закенселим. І ми знову ж вертаємося до цих самих опор, коли світ людини рушиться. Uh-huh. Коли все, там, що ти любив протягом багатьох років, тобі кажуть, що це погано. І це складно. І я розумію, чому люди чинять цьому супротив. І я розумію, що нам, напевно, в певній мірі треба їх намагатись зрозуміти і якось вибудовувати з ними діалог, тому що, ну, я буду відверта, я небагато втратила, відмовившись від Росії. Я взагалі зараз не можу згадати, що я втратила, тому що в мене немає там жодного улюбленого російського письменника. Так я читала якісь книжки і в школі, і поза школою, і я не виключаю думки про те, що там через багато років я знову можу до цього повернутися. Так, я там вивчала якогось Чайковського в музичній школі, але переважно мій простір, ну, від 14-го року, так точно, він був без там російських фільмів, без російської музики, без російського Ютубу. І мені от в один момент мені легко відмовитись від російської культури, від російського інформаційного простору. Але є люди, яким не так легко.
Мені теж, можливо, легше про це все говорити, тому що росла я трошки в інших контекстах, напевно, як і ти. Звичайно, я там дивилася кадети, ранетки, оце от все по телевізору, бо що ще було дивитися. Всі це обговорювали в школі, там, не знаю, ще десь. Потім була...
Та і тоді не виникало у нас питання,
абсолютно,
насправді.
А в чому проблема була?
З кадетами. Ну, це було... Ну, так, всі дивились, ти дивився. Так.
Єдине, я пам'ятаю, що мене дуже обурювало тільки, бо я хотіла купити собі журнал «Ранєтки», а він був російською мовою, і я така, блін, ну, а чого вони зроблять українською? Ну, типа, багато ж, там, не знаю, якісь фанатів і так далі. Може, я... Ну, добре, я вміла читати російською, ну, а може, хтось не вміє читати російською? Ну, що їм тепер? От. А так, загалом, мені все було окей. Я тобі більше скажу. Коли дорвалася до соцмереж, ну, по-перше, що у нас було? У нас були російські ВКонтакті, там, боже, прости, російські однокласники, і Ютуб. Такі, що ми, ну, використовували постійно, всі, знаєш, що було модним. І, ну, на Ютубі був голяк. Ти там, якщо тобі рівень англійської трошки дозволяв щось шукати, то ти це ж знаходив. А так, то все було російською, і, ну, мені було цілком нормально, те, що мені було дуже цікаво, срачі між російськими блогерами, обожнювала це, там, хто винен, хто ні, це було геть притомно. Я тобі більше навіть скажу, я гортала сьогодні TikTok, і гортаю, і от дивлюся, ну, відео якогось чувака. Я розумію, що його обличчя мені дуже знайоме, але я не можу сказати, звідки його бачила. І тут я згадую, що цей чувак знімав відео російською, і я дивилася ці відео, воно було якесь, коротше, наукпоп, щось таке. І я дивлюся, а тут він говорить українською, там, типа, аватарка така жовто-блакитна, ще з чимсь, і думаю, але ж ти падлюка. Ти це все знімав російською, я, бідна дитина, ламала собі мозок, щоб зрозуміти, що там за континіуми і так далі ти говориш. А тут ти знімаєш українську, і нормально в тебе виходить. І ну, язик з дупи не випав, розумієш? І я така бляха-муха. І це всім все було нормально. І от я не знаю, мені інколи, знаєш, там є бажання подивитися, о, а що там ті, на кого я колись була підписана. Ну, потім, звичайно, ще себе б'ю по руках, бо мені цього не треба. Я тільки, знаєш, їм активність піднімаю. Але люди, які варилися в цьому постійно, які там, знаєш, слухали російську музику так само постійно, чи ще щось, для них це, напевно, суперважко. Суперважко, і потрібно, знаєш, допомагати їм якось... Коротше, не казати, що Росія де-факто і так дефолтно погана. Все. Це вже зрозуміло, там на всіх летять бомби, ракети, вона розпочала війну, наші найкращі люди гинуть. Це все зрозуміло. Але я колись дивилася стендап Антона Тимошенка, здається, і він там казав, що нам не потрібно, знаєш, будувати свою культуру на тому, що Росія погана, і ми будемо робити навпаки. Нам потрібно будувати свою культуру на особистому, на тому, що просто Україна класна, і в нас класні продукти, і класно бути українцем. От.
І знаєш, в мене є така мрія, що в нас колись виростуть покоління, які не будуть знати російської мови, які не будуть бачити перед собою цих всіх стосів російських, радянських книжок, для яких таких російський інформаційний простір буде іноземним інформаційним простором. От мені так хочеться побудувати цей кордон, хоч, знаєш, ми намагаємося постійно ці кордони ламати, і, можливо, в напрямку там Європи, чи загалом західного світу, це і виправдано, але от з Росією мені дуже хочеться, щоб у нас цей кордон з'явився. Щоб ми таки зрозуміли, що ми інші, в нас є своє. І щоб ми, знаєш, відійшли від того, там, краще, гірше, тому що, ну, зрештою, це все дуже суб'єктивно. І порімірятись з письменниками ми зараз точно не будемо, але хочеться, щоб... Ну, скажімо так, для того, щоб мірятись письменниками, треба їх знати.
Так.
І коли мені особисто пишуть люди, які там кажуть, от, а там той, сьой, а Булгаков, а Достоєвський, а Толстой, як ви можете їх там, це такі глиби. От мені цікаво, а чи читали реально стільки, в такій кількості ці люди українську літературу? Чи вони реально захищають російську, бо це єдине, що вони знають? І я розумію, що читати, там, не знаю, можна читати Булгакова чи Толстого просто там як літератора, але це не має... Ну, типу, цим не має обмежуватись культурний продукт, який ти споживаєш. Тому що коли він починає ним обмежуватись, тебе починає хилити трошки не в ту сторону. Щось я такого складного не говорила. Не знаю, чи мене зрозуміють наші читачі, слухачі. Але...
Ну так, що знаєш, не дуже перед канікулами ти вирішила відпочити. От.
Та бо насправді це все дуже складно. Мені дуже складно з цим про це говорити, тому що, не знаю, я досить часто стрію в якісь такі дискусії на якісь культурні теми, і я розумію, що з одного боку мені бракує експертизи в цьому, тому що, ну, давай дивитись правді в очі, ну, хто я така, щоб тут зараз розказувати
людям про культуру. Дипломована перекладачка.
Але з іншого боку, мене це... Дипломована перекладачка, так. Але з іншого боку, воно мені так болить, що я не можу я пройти повз це. І я розумію, що неправильно зараз кидатися на всіх і казати, що там ти кращий українець, ти гірший українець, бо ти то читаєш, а ти то читаєш. Але я просто, знаєш, я сама пройшла цей етап відкриття для себе українського. Я дуже добре пам'ятаю ті часи, коли я заходила в книгарню, я завжди любила читати. Ще там, не знаю, з молодшої школи я дуже любила читати. Але коли я заходила в книгарню, я свідомо пропускала секцію українських книжок. Ну, бо там не може бути цікавих книжок. Ну, не може бути українських книжок цікавих. І ти йдеш до там Рея Бредбері і такий, ой, ну, Рей Бредбері, та, він вже прикольний, він класний. І коли ти потрошку починаєш вишуковувати це своє, ну, це така радість. Ну, це я не знаю, навіть, з чим порівняти цю радість, коли ти розумієш, що ти є представник того народу, який дав світу таких великих людей, що ти не є меншовартісною культурою. От, і мені дуже хотілося, щоб більше людей це на собі відчули.
Я думаю, що час зробити її перебивочку. Так непомітно за такими дискусіями, напевно, розмовами, таким, знаєте, віддаємо вам всі свої думки, все, що думало, все, що копилося, все, що не вилилося в слова для посту в Інстаграмі чи в Фейсбуці, все віддаємо вам в ушка ваших прекрасних, наших прекрасних, найкращих слухачів. І на завершення цього, маємо надії, цікавого сезону, цього нового подкасту, ми хочемо поділитися з вами рекомендаціями, так би мовити, рекомендаціями на літо, що можна, можливо, цікаво почитати, подивитися. Я не знаю, що підготувала Оленка, ми зараз подивимось. Ось. Ви, звичайно, можете читати, можете ні, але кожні із цих позицій, як у магазині, Боже, які ми будемо вам рекомендувати, це щось таке особливе, особисте. Ось, і, можливо, вам також буде цікаво якось поєднатися до цього культурного досвіду. Оленко, починай.
Так, починаю. От я, насправді, згадувала сьогодні про те, як я для себе відкривала українську культуру, літературу. Я вам хочу порекомендувати мужчину, про кого ми говорили цього сезону. Хочу порекомендувати вам Майка Йогансена і його подорож доктора Леонардо. Я для себе цю книжку, яка коротенька передісторія, відкрила виключно тому, що я думала, що він не українець. От я прийшла, я побачила досить там цікаву обкладинку, Майк Йогансен, я така, прикольно, цікаво, я ще десь чула до того його ім'я, така, беру. Я починаю читати, я розумію, що він українець, але кидати вже пізно, думаю, ну, дочитаю. І поки я читала цю книжку, оце був для мене той переломний момент, коли я зрозуміла, що українська література може бути іншою. Тому що до цього, ну, для мене українська література це от були, не знаю, там Кайдаші, земля Кобилянської, хіба ревуть воли, українське село, біда і смуток. А Йогансен, він не такий. Йогансен, він дуже сучасний, він дуже смішний, він дуже класний. І от Йогансен – це та людина, з якою я би хотіла дружити. І оця книжка, це мені здається... Це, здається, мені хороша річ, щоб з неї почати знайомство з українською літературою. Я кажу наступну рекомендацію, чи передаю тобі слово?
Ну, давай, можемо мінятися. Нашу оповідь. Можемо мінятися, знаєш, давай. Щоб не набридати слухачам. Я б хотіла почати також з досить особливого твору для себе. Це твір Тараса Прохаська «Непрості». З одного боку, попсовий, тому що якщо будете відкривати там, не знаю, топи української літератури, він точно там буде. З іншого боку, це твір, який потрібно розсмакувати. Я його для себе розсмакувала з другого разу. Там теж історія того, що вже от почалася війна, і ми вирішили, що ми будемо записувати цей подкаст. І я якось сиділа, і я розуміла, що мені чогось не вистачає. Не знаю, чи є у вас така штука. Мені, щоб почувати себе вдома, мені потрібно мати довкола свої книжки. Актуальні для мене книжки. Ось це важливо. Я, от, це був що, місяць березень. Я була вдома в Дрогобичі, і там були мої книжки. Там були мої книжки, але вони були для мене важливі, коли я там була підлітком. А зараз все це, що для мене було супер важливим, залишилось у Києві. І я сиділа, і я думала, ну, з Києва мені їх ніхто не прийшла, але я хочу щось біля себе мати. І я вирішила, що я замовлю оце супер красиве видання непростих подарункове, тому що у мене є цей твір, але він в такому великому зібранні інших творів Прохаська, і там він губиться загалом. А тут я вирішила, що я хочу цю красу. Мені прийшла ця книга, я просто в неї ще більше закохалася, носила під серцем, так би мовити. І от поїхала в Тернопіль до Оленки записувати перші епізоди подкасту. І вже вертаючись назад, я їхала в поїзді, І вирішила, ну що ж, буду читати, мене вже нічого не грузить, ми там записалися, перші два епізоди, класно, можна трошки перепочити, прочитаю книгу, знайомий текст, знайомі тексти завжди доволі легше читати. І я читаю цей твір, і це, напевно, був перший раз від початку війни мого вдумливого, такого глибокого читання. Скажу вам, що книга другий раз смакує набагато краще, ніж перший. Я якось відчула, не знаю, можливо, тому що мені це було потрібно, можливо, не знаю, так склалася долі, можливо, це все магія поїзда і читання в ньому. Але, ви бачите, там на підтвердження Воланки навіть щось впало за кадром. От, це хотіла сказати дух Прохаська, потім думаю, він живий. Дух Гоголя не туди. Просто духи Карпат вірвалися до Оленки, щоб підтвердити мою тезу. Так. Твір дуже, дуже колоритний. Тому рекомендую, якщо ви таки насмілитеся, візьметеся за нього, читати, не відволікаючись. Тоді ви отримаєте неповторне задоволення від нього. Ось, така моя історія.
Клас. Клас.
Що ти ще порадиш?
Я пораджу не книжку. Зараз буде, напевно, трошки несподівана рекомендація. Я пораджу вам оперу. «Запорожець за Дунаєм» Гулака Артемовського. Оце, напевно, знаєш, я колись згадувала, що я про Кошиця розказую на кожній зустрічі, кожній людині, на кожному побаченні. От, напевно, після Кошиця другий в моєму топі – це, от, власне, «Запорожець за Дунаєм». Просто фантастична опера. І вона така настільки українська, вона настільки смішна, настільки легка, що для неї не треба мати жодного музичного бекграунду, щоб її засмакувати. Там прекрасно все. Там і тексти прекрасні, і музика прекрасна, і ідея. І вона така... Ну, от все в ній прекрасно. Я пам'ятаю момент, коли я вивчала якісь там уривки в музичній школі. Я просто закохалася в цю оперу. Потім вирішила сама їхати в Львів, щоб її подивитись, бо в Тернополі немає оперного театру. Я не знаю, чи зараз ви десь її знайдете під час війни в якихось театрах, але вона точно є на Ютубі в старому записі, але цей запис не менш прекрасний. Я вас дуже прошу, подивіться хоча б уривки, хоча б ці дуети Карася і Одарки, ну там така жива Україна в цій опері. І це не попсово, скажімо так. Тому що, ну, книжки багато хто вам рекомендує, і ми рекомендуємо, і взагалі у нас якийсь такий, мабуть, дуже культурний подкаст, а вийшов він все ж таки більш літературний. Тому хоч тут я вам розбавлю цю книжкову катавасію і порекомендую оперу «Запорожець за Дунаєм». Ось так.
З свого боку скажу, що Оленка під дулом пістолета змусила мене піти на цю оперу. І я вам скажу, що це було дуже і дуже прикольно. Там ще ж, блін, ти мені, здається, розповідала, що це не зовсім опера, тому що там вони ще говорять.
Там. Так, ну її взагалі вважають першою українською оперою.
Uh-huh.
І так же повело, що називають її оперою, але, по суті, це оперета. Тобто там є і уривки речитативу, скажімо так. Тобто там і говорять, і співають, все зрозумієте. Якщо ви, не знаю, давним-давно хотіли сходити на оперу, але вас лякають якісь незрозумілі пісні італійською мовою від дамочок якихось величезних в костюмах, сходіть на українську оперу, а раптом вам сподобається. І все зрозуміло, про що йде мова.
Клас. Дуже... Дуже-дуже смачно. Дуже вам дякую за цю рекомендацію. Я згадала, і от мене рука тянеться до Ютубу, щоб передивитися уривочки. Клас.
Яка твоя наступна рекомендація?
Моя наступна рекомендація, знаєш, я оце як вчителька в школі, книжка. Книжка, яка вийшла тільки-тільки з-під руку прекрасного видавництва «Віхола», це «Лінгвістика на карті світу» від Рустама Гаджієва. Ось, це український автор азербайджанського, якщо не помиляюся, походження. І я вам скажу, що це такий класний нонфікшн. Я починала читати книгу «Читай як професор», здається, там, типу, як читати твори між рядками. І теж непогана книга, цікава, я б сказала, але єдина проблема в тому, що автор американець і майже все, про що він говорить, мені не знайомо. Я геть не знайома з американською літературою. Ось, і тобто він там щось називає, а я ніби мені цікаво, я ніби йому там вірю, розумію, про що він говорить, але мені якось важко, знаєте, асоціювати себе з цим і прикласти до кінця його досвіди на свої досвіди. А тут, хоча в багатьох випадках там розповідається про інші країни, тому що, ну, майже в всіх випадках про інші мови, це так цікаво. Я вам кажу, там є розділ з з лінгвокриміналістикою, ну, це ніби ви якийсь серіал дивитеся. Це супер цікаво. Я ще, на свою честь, хочу похвалитися трішки. Я там знайшла пасажі, які я, не знаючи про цю книгу, тому що її тоді ще не існувало, використала на третьому курсі у своїй курсовій роботі.
Ну, ти крута, Соломія, ти крута. Ось. Я завжди це знала, але кожного разу знаходжу все нові і нові підтвердження цього.
Ось, це дуже прикольна книжка, там розділи, не знаю, до 10-12 сторінок, її можна розтягувати хоч на рік, знаєте, хоч зараз оце, як я махом луплю, але це дуже класний нонфікшн. Я взагалі не прихильниця його і дуже скептично до нього ставлюся, ось, бо не знайшла свого, а тут я відчула, що це моє. Плюс прикольний гумор, тому дуже, дуже рекомендую. Отак от.
Та, я, знаєте, зі свого боку вставлю таку нікому не потрібну ремарочку, але Віхола – це реально видавництво, яке повернуло мою віру в нонфікшн. В них що не книжка, то шедевр, просто прекрасне видавництво, українське видавництво, українських авторів, які пишуть класні речі, тому так, заходьте, вибирайте, читайте.
А мені здається, що якби, не розчаруєтесь. Якби на книгу, яку видала Віхола, на жаль, це не реклама, ми б дуже хотіли, прекрасної, неймовірної Віри Гейвої, то, можливо, не було б і цього подкасту, тому що звідки черпала свої перші ідеї Оленка, і де вона, як вона вірвалася в чат з ними, і пожертвувала їх, які вона хотіла вилити в пост, а вийшов подкаст, ой, вибач. От, але так, дуже рекомендуємо звернути на них увагу.
Наступна моя рекомендація також буде книжкою. Я починала з Йоганссена, якого я читала ще давним-давно, з якого почалась моя любов до літератури. Закінчу я книжку, яку я читала зовсім недавно. Ну, напевно, тому що ти, коли починаєш думати, що порекомендувати, ти в першу чергу згадуєш, що останнього ти читала. І я нещодавно зрозуміла, що я не читала Куліша нічого, крім Мина Масайла, Миколи Куліша. І думаю, час виправити. Також, мені здається, ми його десь тут згадували, чи ще десь він мені попадався. Я така, все, сідаю читати Куліша. І я була трошки в шоці, насправді, від того, який він крутий. Тому що, в принципі, Мина Мазайло в мене ця п'єса залишила дуже приємні враження. Але я думала, що, знаєте, що це якийсь такий одиничний твір, так вдалося, Кулішу, це єдиний його твір, який варто читати, але ні, в нього кожен твір такий прекрасний. І там дуже багато, що мене підкупило, дуже багато моментів, які просто хочеться виписати собі, не знаю, написати на стіні маркером, дивитись на них і казати, так. От я, наприклад, знайшла от в нотатках цитату, яку я виписувала саме з Куліша. «Гех, сучої ти, мами, святая Русь, гарбуз тобі тепер у твій товстий державний зад. Слухай, як дзвонить і гра Україна». От мені здається, знаєш, що хоча б з ради таких цитат варто читати Куліша. Дуже він смачний, дуже він класний і не знаю, що вам сказати про нього, просто повірте мені на слово. Якщо у вас з'явилася якась довіра до мене після цих 6 епізодів, то от просто повірте мені на слово і йдіть читайте Куліша.
Клас. Знову ж таки, під впливом Оленки я теж придбала собі збірку Куліша. Але ще до неї не добралася, на жаль. Але обов'язково одна стоїть на мене, дивиться і каже, коли ти мене розкриєш? Розкрий і прочитай. Ось, моя остання рекомендація насправді така досить двояка, тому що книга буде на для особливих фанатів Миколи Лукаша. Отак. Називається вона «Під зіркою Лукаша» Богдана Жолдака. Ось. Чому вона буде специфічною? Тому що, по-перше, ви будете читати про перекладача. Типу, ну, це, знаєте, не художній твір, там не якийсь супер-нонфікшн. Це будуть спогади про цього перекладача і зібрані доволі інколи хаотично, тому що одну і ту саму історію, не знаю, можуть переповідати різні люди, або там ще в самій книжці, там, коротше, шрифти скачуть, знаєте, інколи наганяють саспенсу якогось візуального. Але я отримала від неї задоволення, тому що якось по-іншому відкрила для себе Миколу Лукаша. Якісь його ще більше, знаєте, прикольчиків дізналася, шарму, а також якось відчула цю епоху.
Знаєш, мені дуже подобається, як ми з тобою вирішили, що цей епізод буде короткий, завершальний, чисто, знаєш, зайдемо, підіб'ємо підсумки. Ну, окей, ми поговорили там про опори, ми поговорили там про якісь розумні речі. Ну, список літератури зараз ми за 2 хвилини вам все розкажемо. Не виходить. Кожного разу, коли ми даємо список літератури, нас Соломію заносить. Нам реально треба бити себе по руках і казати «досить, досить». Нікому не треба ці твої розлогі пояснення про якусь там твою улюблену книжку. От, але це справді, справді щиро від серця. І, знаєш, так сказали, що це таке підслуховування нашої з тобою розмови.
Угу.
Цей подкаст. Це насправді дуже інтимні розмови. І те, що ми впускаємо людей послухати нас, це так цікаво. Тому що, мені здається, навіть от серед наших друзів не так часто хтось потрапляв на ці наші розмови за чайочком, на якісь філософські теми. А тут ми випустили це дитя в світ. І так мені, знаєш, дивно від цього. І так трепетно. Я думаю, що ж люди про це все думають.
А що вони думають, хай висловлюють у коментарях або пишуть нам. Нам дуже приємно, коли нас відмічають у сторіс. Ось, нам дуже приємно, коли пишуть коментарі на Ютубі. Дуже приємно, коли просто якісь знайомі пишуть: «Вау, клас, я послухав там один епізод, мені сподобалось». Я не знаю, чи я буду слухати ще, бо я там лінтяй чи лінтяйка, але мені сподобалось. Або: «То класно, але, Соломія, будь ласка, в 5-му епізоді, ну, твій звук, ну, це просто якийсь жах. Вибачте, будь ласка, хто слухав». Це сталося випадково. Випадково через мою неуважність. Каюсь.
Так, бо, знаєш, епізод класний, але можеш, будь ласка, не екати. Чи можеш не перебивати Соломію. Соломія так цікаво говорить, можеш її не перебивати. Ну так, і таких коментарів ми зловили трошки, але...
Це дуже корисно.
Але це означає, що нас слухають, перепрошую. В цьому бачимо позитив і не засмучуємося. Тому якщо ви хочете нам сказати, що ми екаємо, запинаємося чи кажемо однозначно 18 разів за хвилину, пишіть нам і таке. Все вислухаємо.
Так. Будемо завершувати. Щиро маємо надію, що вам було цікаво приєднатися до цієї подорожі з нами, довжиною в 6 епізодів і 1 трейлер. На завершення хочемо сказати, що підписуйтесь на канал, на телеграм-канал «Конструктиву», де ми будемо викладати ще, напевно, якісь наші фінальні вдячності, як мінімум, список літератури і рекомендацій. Як мінімум. Як максимум, наші сторіночки в Інстаграм. Ви зможете прийти з нами познайомитись. Ми дуже раді будемо до спілкування приєднатися. Ось. Маємо надію, що ми повернемося ще, якщо не в форматі історії культурного спротиву, то в якомусь іншому форматі, але обов'язково до вас, наші улюблені, найпрекрасніші у світі слухачі. І щиро віримо, що це вже буде в Україні, в країні, яка перемогла в цій жахливій війні з Росією.
Ой, твої слова та Богові у вуха.
Угу.
А я на кінець, як завжди, вам нагадаю, якщо ви ще не запам'ятали за ці 6 епізодів, що цей подкаст створюється в рамках медіаплатформи «Конструктив». Його незмінні екаючі ведучі Олена Катола і Соломія Сабат, його прекрасні редактори, які це все потім прослуховують і підрізають, Аля Костюк і Денис Мигаль, а також наш прекрасний звукорежисер, який буквально пропускає це все крізь свої вушка, Захар Григорчук. Блін, Соломія мені зависла. Соломія, ти зависла? Капець. Ну що ж, до зустрічі. Почуємося.
Ну це прикол. Два останніх слова. Оленко, ти тут? Оленка сказала, що вона там все закінчила, тому я теж закінчу, скажу. Надіюся... Ні, не так. Сподіваюся до нових зустрічей. Па-па!